Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave vam uobičajeno nudimo izvode iz sadržaja ove emisije. I jedno od pitanja koje je na tribini o Srebrenici, kulturi sjećanja postavila direktorka Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović glasi:
šta će se desiti sa sjećanjem na Srebrenicu i druge zločine kada naša generacija nestane?
A na pitanje zašto je za Srbiju problem formiranja zajednice srpskih opština na jugu kad Zakon o lokalnoj samoupravi dozvoljava udruživanje opština, Nenad Đurđević, koordinator Foruma za etničke odnose, kaže:
ako je ona formirana u konsultaciji sa svim ostalim građanima koji nisu Albanci, koji život u te dve opštine, što nije učinjeno. Ako je ona formirana da bi pospešila komunikaciju sa drugim opštinama, ne znam, centralnim organizacijama, to je onda legitimna vid organizovanja na opštinskom nivou.
Danas je potpisan sporazum vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa udruženjima penzionera, no to će veoma malo ublažiti ponižavajući status BH penzionera, čija primanja ne podmiruju ni osnovne uslove preživljavanja.
Šta vam osnovno? 10 litara mlijeka i 10 šruca, eto, nekad možete uzeti malo, ostavite pa uzmete mesa malo, eto, da faširanog ili nešto ono, malo jeftinijeg.
Najavljeni plan štednje u državnim institucijama Crne Gore bez rezultata. Niko se, na primjer, ne želi odreći službenih vozila.
Sve u svemu, opšte je uvjerenje da su vlade i njene službe veoma revnosne kada se radi o naplati raznih dažbina, ali ne i po pitanju uzdržavanja od trošenja novca poreskih obveznika. U Ministarstvu financija kažu da je vlada u prvom polugodištu ove godine u poređenju sa istim periodom 2014. istovremeno potrošila i manje i više.
Bujanje tržnih centara polako, ali sigurno uništava urbane sredine u Srbiji. Sociolog Vladimir Vuletić o Beogradu, kandžama novokomponovanog kapitala.
Vidimo da su najmasovnije okupljanje upravo u tržnim centrima, vidimo da su to danas postala neka vrsta svetišta.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Umjesto kulture sjećanja u Srbiji se predano radi na kulturi odbijanja, te stvara atmosfera obrazovna, naučna i kulturna za nove sukobe. Saglasili su se u toj ocjeni učesnici diskusije Srebrenica, kultura sjećanja, koju su Fond za humanitarno pravo i Sense, Centar za tranzicijsku pravdu iz Pule, organizovali u Beogradu. Miloš Teodorović prenosi.
Da, strah od novih sukoba, koji bi se oslanjali na iste ideološke uzroke koji su doveli do krvoprolića u 90. godinama, ne bi trebalo zanemarivati. Pokazuje i to što su sjećanja na tragična zbivanja i danas pod snažnim uticajem identitetskih pitanja. Upravo se u odnosu koji u Srbiji dominira u diskusijama o srebreničkom genocidu to uočava, navodi direktorka Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović.
Šta će se desiti sa sjećanjem na Srebrenicu i druge zločine kada naša generacija nestane? Hoće li narednoj generaciji neopterećenost sjećanjem na 90. nesvesno graditi nove prilike za sukobe i produbljivanje mržnje?
Reinterpretacija nedavne istorije zastupljena je u svim državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije, a skopčana je sa pogledima na nedavnu prošlost baziranim na nacionalističkoj perspektivi, upozorava profesor Univerziteta u Kelnu Soren Kale. U državi kakva je Bosna i Hercegovina, mi ne vidimo širi zajednički stav o tome šta se dogodilo u ratu, ko je koga napao i zbog čega, o čemu se tu radilo. Imamo dominaciju nacionalističkog narativa. U Srbiji je to također narativ o srpskoj žrtvi i stalni konflikt sa tvrdnjama o Srbima kao počiniocima. Također, na Kosovu, kada se govori o oslobodilačkoj vojsci Kosova, isključivo kao o borcima za slobodu i oslobodiocima, otvaranje pitanja da su neki od njih optuženi za ratne zločine, ponovo je sukob sa dominantnim narativom. Slično je u Hrvatskoj, gdje se ono što se dogodilo između 91. i 95. posmatra isključivo kao domovinski rat, bez spremnosti da se prizna da je hrvatska strana mogla da počini zločine, te da je mogla da bude uključena u vrlo problematična zbivanja, pogotovo ukoliko govorimo o ulozi hrvatske armije u Bosni. Nije prerano uvoditi činjenice o ratovima 90-ih, pa time je u Srebrenici u obrazovni proces, nadovezala se istoričarka Dubravka Stojanović.
Jugoslovenski ratovi su u sistem obrazovanja, ili tačnije u udžbenike istorije, ulazili dok su bili u toku. U Hrvatskoj su udžbenici istorije promijenjeni 92. u Srbiji 93. u Bosni 94. Sjećate se kakve su to bile godine? Jel vam se ne čini da su možda te države imale neke druge probleme nego da menjaju baš udžbenike istorije? I u te udžbenike istorije su kao posljednje ušle lekcije o ratu koji je bio u toku, koje se naravno nisu bavile prošlošću, kao što se često kultura sećanja ne bavi prošlošću, već su se bavile budućnošću, onim što će đaci koji imaju 10-11 godina te 93. misliti u buduće o tim ratom. Prema tome, sasvim beskrupulozno su države iskoristile svoje sisteme obrazovanja tada, čime sasvim otpada argument da to ne možemo danas, dakle ne iskoristiti naravno, nego da to ne može biti deo obrazovnog procesa danas.
Prošlost je u dijalogu sa sadašnjošću, istina o vremenu koje je prošlo, od neizrecive su koristi za sagledavanje onoga što se u ovom trenutku događa. Istoričarka Marijana Toma navodi nedavni primjer koji o tome izrazito jasno govori.
Pre nekoliko dana smo bili svedoci toga da je vladajuća partija, jedna od vladajućih partija, u svoje redove uvrstila pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Nikolu Šajnovića, kome je prilikom tog čina predsjednik njegove stranke rekao da Socijalistička partija Srbije smatra da on nije kriv, iako mi imamo pravosnažnu odluku Međunarodnog krivičnog tribunala u Hagu. Sa druge strane, ovakvo zvanično nepostojanje kulture sećanja samo otvara prostor za privatna sećanja.
Nepostojanje ujednačenog odnosa prema prošlosti usložnjava konfuziju i daljava Srbiju od ključnog momenta u kom će nove generacije postaviti pitanje svojim roditeljima šta ste radili kada su se zločini događali. Pozivajući se na nemačko iskustvo, Soren Kale ukazuje da je taj korak u nemačkom slučaju imao ključni efekat.
This is a distinction between collective guilt.
Nastala je razlika između shvatanja kolektivne krivice i kolektivne odgovornosti. Ja sam Nemac i nisam odgovoran za zločine počinjene u vreme nacističke Nemačke. Rođen sam prilično nakon što je nacistički režim oboren, ali ne mogu pobeći od odgovornosti koja proizlazi iz toga što sam Nemac, što sam deo nacije u čije ime je taj zločin počinjen. Ta razlika mi se čini ključnom za današnji Balkan i pogotovo za današnju Srbiju. Niko ne krivi srpsku naciju za ono što se dogodilo. Ali mislim da je ideja da se to dogodilo u ime srpske nacije kao ideja kolektivne odgovornosti suštinska i, nažalost, nedovoljno prepoznata. Tako složene procese država bi morala da pokrene kroz obrazovne sisteme, zbog čega je neophodno objasniti kako predavati učenicima istinu o genocidu u Srebrenici, podlači istoričarka Dubravka Stojanović. Kao efekat tog procesa proizaći će onaj ključni, dodaje ona.
To bi za mene bio, moram da kažem, prvi znak da je, recimo, Srbija napustila program koji je odveo u rat. Mi ne vidimo oko sebe da je taj program na bilo kom nivou državnom doveden u pitanje.
Rasprava čije smo fragmente preneli zamišljena je kao uvod u audio-vizualnu prezentaciju Istraga, rekonstrukcija i procesuiranje srebreničkih zločina iz jula 95. pred Haškim tribunalom, koja je u ponedeljak otvorena u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Šta je cilj i kakav je domet odluke o formiranju zajednice albanskih opština na jugu Srbije? Ima li političkog razloga da se u tom formatu pravi pandan u Briselu dogovorenog osnivanja zajednice srpskih opština na Kosovu i šta je domet ove odluke albanskih odbornika koja je bacila u sjenku pobjedu Srpske napredne stranke na lokalnim izborima u Medveđi, istraživala je Branka Trivić.
Odluka o formiranju zajednice albanskih opština na jugu Srbije nastavak je zahteva Albanaca iz Preševa, Bujanovca i Medveđe s referenduma 1992. godine za poboljšanje njihovog položaja i pripajanje Kosovu. To je ocena predsjednika Nacionalnog saveta Albanaca Jonuza Muslijua. On je također kazao da Evropa ne bi trebalo da ima dvostruke standarde, drugačije za Srbe na Kosovu u odnosu na one koji važe za Albance u Preševskoj dolini. Lider Partije za demokratsko delovanje i poslanik Skupštine Srbije Riza Halimi za naš radio podsjeća da su i 2006. godine u političkoj deklaraciji odbornici albanske nacionalnosti u tri opštine na jugu Srbije tražili formiranje regionalnih institucija pa i organa. On kaže da se u predstojećem periodu očekuje i donošenje novog ustava i da treba tražiti adekvatnija rešenja. U tom pogledu smatra da bi rešenje moglo biti ili asimetrična lokalna samouprava, poput one na Kosovu, ili u drugoj varijanti da se u regionalizaciji Srbije prihvate specifičnosti koje ona ima, ne samo u Preševskoj dolini, nego i u Sandžaku i Vojvodini. Upitan kako komentariše izjave Jonusa Muslijua o stvaranju istočnog Kosova, o razmeni i pripajanju teritorija, Haljimi kaže da je u Srbiji na delu politička igra centralnih vlasti i u mandatu demokrata i sada naprednjaka da bolje sarađuju sa radikalnijim opcijama Albanaca sa juga Srbije, ne samo sa strankom Jonuza Muslijuva, nego i drugih albanskih lidera, recimo i Ragmija Mustafe, koji emituju slične vruće političke izjave, nego sa njegovom partijom koja ne bojkotuje, nego učestvuje na parlamentarnim izborima u Srbiji.
Bolje sarađuju sa strankama koju verbalno daju ovakve, da kažem, vruće izjave, bilo sa prisajedinjenjem sa Kosovom, te vruće političke izjave koje su više za politički marketing, uz koje se dobiju jeftini politički poeni, naravno potrebni za osvajanje vlasti na lokalu, i da u neku ruku, što vreme od 2007. nije bilo spremnosti od strane parlamentarnih većina, ni demokrata, pa ni sad SNS-a, da sarađuju, ne kažem sad, u okviru stvaranja vlade i uopšte u centralnoj vlasti. Pa nije koordinacijno telo vlade, koja je samo za Preševo, Bujanovac i Medveđu, nije bilo spremnosti da se sarađuje sa predstavnicima u tom centralnom parlamentu sa ovog područja.
Predsednik koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa Zoran Stanković izjavio je da formiranje asocijacije albanskih opština na jugu Srbije ne znači ništa, jer te opštine kao i do sada mogu da računaju na prava zagarantovana Ustavom i zakonima Srbije, kao i Međunarodnom konvencijom o nacionalnim manjinama. Stanković je izrazio nadu da će među političkim predstavnicima preovladati razum, odgovornost i zrelost, i da će na predstojećim lokalnim izborima nastupiti sa planovima i predlozima koji će poboljšati život i rad svih građana, a ne samo manje grupe ljudi. Zakon o lokalnoj samoupravi dozvoljava opštinama da se udružuju radi ostvarivanja zajedničkih planova i ciljeva, pa koordinatora Foruma za etničke odnose Nenada Đurđevića pitamo zašto bi za Srbiju bio problem formiranje zajednice albanskih opština na jugu Srbije.
Ako je ona formirana u konsultaciji sa svim ostalim građanima koji nisu Albanci, koji žive u te dve opštine, što nije učinjeno. Ako je ona formirana da bi pospešila komunikaciju sa drugim opštinama, ne znam, centralnim organizacijama, to je onda legitimna vid organizovanja na opštinskom nivou. I do sad, formalno govoreći, tu ne možemo naći neku zamerku, osim da u tu zajednicu opština nisu bile uključene političke partije Srba i Roma koji žive u ove dve opštine. Ali ako pogledamo izjave koje dolaze i dolazile su u poslednjih više godina, i gospodine Muslijuva, gospodine Ragmije Mustafe, istorika o istočnom Kosovu, o promeni granica, razmeni teritorije itd., onda neko može da se zapita da li je samo zakon praktično iskorišćen da bi se došlo do ovog vida formiranja jednog entiteta, da bi se na taj način dalje delovalo kao neka vrsta pritiska i na vladu.
I Halimi i Đurđević saglasni su u tome da je država Srbija upala u zamku onih opcija na jugu Srbije koje sa njom ne žele da sarađuju, a marginalizovala umerene snage koje sa njom hoće da sarađuju. Država, međutim, nesprovođenjem politike inkluzije Albanaca na jugu Srbije i sama doprinosi ovakvim scenarijima, a uz to ignoriše sprovođenje čak i nekih sporazuma potpisanih u Briselu, kao što je priznavanje kosovskih univerzitetskih diploma, kaže Riza Halimi. Đurđević podsjeća da su stranke koje su vrlo gorljivo podržavale formiranje zajednice albanskih opština u Bujanovcu u koaliciji sa srpskim političkim partijama, da dakle problem ne leži tu, ali ističe, kao i Riza Halimi, da osim na papiru od 2001. godine nije mnogo učinjeno na integraciji Albanaca sa juga u politički i ekonomski život Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina ima više od 500.000 penzionera. Većina ih živi ispod granice siromaštva, poslednjih godina na isplatu penzija čekaju i po 25 dana. To je frustrirajuće i ponižavajuće, posebno za one sa najnižom penzijom, kojih samo u federaciji ima oko 60%. Isplata mjesečne penzije kasni zbog deficita u fondu PIO MIO, a ispostavilo se da osim privatnih, većina javnih preduzeća uopšte i ne uplaćuje doprinose zaposlenima. Bio je to razlog zbog kojeg je danas potpisan sporazum između Saveza penzionera i Vlade Federacije. No i pored toga, penzioni sistem treba reformu koju vlast godinama obećava, ali ništa ne čini da je provede. Aida Đugum.
84-godišnji Mujo Poprženović iz Sarajeva već 25 godina je u penziji. Od 200 eura koliko ima mjesečno penzije, prvo plati račune i lijekove, a ono što ostane nedovoljno je za život.
Šta vam ostane? 10 litara mlijeka i 10 šruca, eto. Nekad možete uzeti malo, ostavite pa uzmete mesa malo, eto, da faširanog ili nešto ono, malo jeftinijeg.
Posljednjih mjeseci većina penzionera čeka i po 25 dana na isplatu penzija. Time su posebno pogođeni penzioneri sa minimalnom penzijom od 163 eura, a takvih je više od 200.000.
Mala penzija, ne može biti manja. Kaj s kajem, jedva.
Niko ne dobije onoliko koliko je zaradio za svoga radnog staža, jer se odbija dio.
Može li se živjeti od penzije?
Od penzije ne može. Ne može, stvarno ne može. Mislim, nije onaj nikako pretjerivanje, ali ne može.
Penzioneri nikada nisu sigurni da li će penzija biti umanjena ili na koncu isplaćena, što im stvara dodatnu frustraciju. Ponovo penzioner Mujo Poprženović.
Gledam i slušam ono pred penziju kad treba da počnu da dijeli. I kad kažu da će biti taj dan, nisam siguran. Pa odem u banku da vidim. Pa ako bi, ako ne bi, šta ćeš nazad se vrati, gotovo. E tako je to.
Isplata penzija se odvija u etapama jer nema dovoljno sredstava u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Problem je što preduzeća, kako privatna, tako i javna, ne plaćaju doprinose radnicima za penzijsko osiguranje. Većina rudnika, komunalno-javnih preduzeća, zdravstvenih ustanova na ovaj način krši zakon. Direktor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Zijad Krnjić.
Naš deficit je trenutno oko 148 miliona. Deficit je u cjelini zbog neplaćanja. Hoću reći, i zaposlenici, i sindikati, i vlast su svi na kursu da ne plate doprinose. Dakle, dogovore se oni, dakle, nisu ti radnici baš neinformirani. Ova generacija koja je zaposlena, u suštini ne bi da plaća tu staru generaciju. Iako korisnimo pruge, nisu i željeznica napravili ni metra pruge, ni stuba elektromreže. Nisu ni ovi rudari, ni jednu jamu otvorili, ni jedan površinski kup. Dakle, eksploatišu minuli rad ove generacije i sve stavljaju.
Zbog ovih problema penzioneri su najavili proteste, no u međuvremenu postigli su sporazum sa vladom federacije. Mehmed Ali Arapa iz Udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi u Savezu penzionera Federacije već dugi niz godina upozoravamo vlasti da je ovo stanje neodrživo, da je ovo stanje katastrofalno, jer penzioneri su, da kažem, svakog mjeseca u šoku, svakog mjeseca iščekuju hoće li biti penzija, kad će biti, kolika će biti i tako dalje. Zato smo prinudili, rekao bi, premijera Federacije da sa nama potpiše dogovor kojim ćemo, evo, mijenjati to teško stanje koje ćemo već u ovoj godini pokušati da se popravi to teško stanje penzionera u Federaciji.
Kako bi sačuvali socijalni mir, predstavnici vlasti s vremena na vrijeme poduzmu mjere koje suštinski ne rješavaju problem. Kroz reformsku agendu u Federaciji do kraja ove godine trebalo bi doći do izmjena Zakona o penzijskom invalidskom osiguranju. Te izmjene vlasti dugo obećavaju, ali ništa ne rade na reformi, jer u Bosni i Hercegovini gotovo da je izjednačen broj zaposlenih i broj penzionera, pa se postavlja pitanje da li tradicionalni Bismarckov model međugeneracijske solidarnosti može uopšte opstati. Dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Željko Šajić.
Mi danas imamo situaciju u Bosni i Hercegovini da imamo 1,1 uposleni naprama jednog penzionera, a kada gledamo za koga se uplaćuju doprinosi, imamo još gori podatak, a to je 0,7 se, dakle, uplaćuje naprama jednog penzionera. To je nemoguće održati u postojećem sistemu. Svi političari, odnosno aktuelne vlade u Bosni i Hercegovini, plaše se tako značajne reforme, jer jednostavno to je toliko bolno da je mala vjerovatnoća da bi pobijedili na narednim izborima. I oni više vole zadržati svoju političku poziciju, ali tako ne može do beskonačnosti.
Za predstavnike vlasti reforma penzijenog sistema jedan je od najtežih zadataka, jer ako sami ne krenu u reforme, pod pritiskom socijalnih nemira morat će napraviti promjene. Sada su vlasti na potezu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Crnogorskoj skupštini na parlamentarnom odboru za ekonomiju i budžet raspravljalo se o tome kako poslanici i zaposleni u skupštini troše novac iz budžeta. Iako se svako malo najavljuju uštede u javnom sektoru, prije svega na stavke poput korišćenja službenih automobila i službenih putovanja, u konačnici se ispostavi da umjesto da se smanjuje, za te namjene se troši sve više novca. A kako prenosi naš reporter Esad Krcić, poslanici kada pročešljavaju svoje račune nijesu ni izliza tako bučni kao kada kontrolišu nečije druge.
Vlada je od početka globalne ekonomske krize 2008. zbog opšte potrebe za štednjom u više navrata donosila odluke koje su se odnosile na smanjenje troškova državnog aparata, od telefonskih računa preko razumnije upotrebe službenih automobila do obustave zapošljavanja u javnom sektoru. Paralelno sa tim, vlada je za krpljenje budžetskih rupa uvodila nove dažbine, a najviše nezadovoljstva su izazvale takozvana euro po euro, po kojoj su građani morali da plate po 1 euro na svaki strujomer, mobilni telefon i kablovsku televiziju, ali i nedavno uvedena naknada od 7 centi koliko građani moraju dodatno da plate svaki litar goriva, a koja odlazi na finansiranje izgradnje autoputa i manjim dijelom na reprezentativni sport. S druge strane, poreski obveznici nisu ubjeđeni da se vladine službe odgovorno i savjesno odnose prema njihovom novcu, čemu doprinosi učestalo objavljivanje fotografija službenih automobila koji se koriste u privatne svrhe i naročito slučaj ministra za ljudska i manjinska prava Suada Numanovića, na čijem je službenom džipu protivzakonito mijenjana tablica da bi se prikrio način korištenja luksuznog državnog vozila. Sve u svemu, opšte je uvjerenje da su vlade i njene službe veoma revnosne kada se radi o naplati raznih dažbina, ali ne i po pitanju uzdržavanja od trošenja novca poreskih obveznika. U Ministarstvu financija kažu da je vlada u prvom polugodištu ove godine u poređenju sa istim periodom 2014. istovremeno potrošila i manje i više. Portparol Ministarstva financija Nađa Radulović.
U ovoj godini potrošnja tekućih izdataka je na nešto manjem nivou u odnosu na prošlu godinu, međutim u nominalnom iznosu došlo je do povećanja potrošnje za oko 50 miliona, od čega je 30 miliona se odnosi na početak izgradnje autoputa, preostalih 21 milion na otplatu obaveze iz prethodnog perioda Fonda zdravstva.
Ako se za vladu, prema podacima Ministarstva financija, može reći da bi, da nije bilo novih obaveza, potrošila nešto manje nego prošle godine, za parlament se to ne može reći. Od 7 miliona eura, koliki je godišnji budžet Skupštine, parlament je u prvom polugodištu potrošio 3 miliona i 200 hiljada eura, što je manje od polovine cjelokupne sume, ali skoro 300 hiljada više nego prošle godine u istom periodu. Pored određene netransparentnosti koja se primjera radi ogleda u podatku da su po osnovu naknada, za koje se ne navodi svrha, poslanici potrošili 185 hiljada eura, uočava se i da je za putovanja potrošeno skoro 390 hiljada eura, odnosno 60 hiljada više nego prošle godine. Ekonomski analitičar Siniša Lekić.
Crna Gora ima jednu jaču međunarodnu političku aktivnost. U pitanju su NATO integracije, u pitanju su evropske integracije, drugo u pitanju su otvaranje raznih poglavlja i normalno da su troškovi putovanja i svega toga ima određene troškovi. Nadam se da je to u tom kontekstu taj porast.
Predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović je tokom današnje sjednice odbora rekao da prvoposlanici moraju da pokažu spremnost da štede, a tek onda da prozivaju zaposlene u Skupštini. Damjanoviću je naročito zasmetalo što je za pola godine potrošeno već više od 60% novca predviđenog za putovanja.
Mislim da, a ja ću vam biti podrška na kolegijumu i znam da će to biti nepopularno kod jednog broja kolega poslanika, da se ova stavka mora najmanje svesti na pola i na taj način 100.000 uštediti.
Kada se zna da u Crnoj Gori ne radi petina radno sposobnog stanovništva, da se javni dug ubrzano penje ka 3/4 bruto domaćeg proizvoda, da privreda boluje od masovne nelikvidnosti, da je broj preduzeća koje se bave proizvodnjom sveden na nivo statističke greške, a životni standard građana na minimum, potrošnja državnog aparata na putovanja i automobile može biti dobar indikator odnosa prema građanima i njihovom novcu, ali nije i najvažniji problem. Ekonomski analitičar Siniša Lekić.
Razne promašeni investicije, razni promašeni projekti koje imaju posljedice ovakve kakve imaju, da ne pričamo o naplati poreza, o nelikvidnosti preduzeća, o otpisu raznih dugova, kamate, krediti, garancije, stečajni postupci, tu su osnovni problemi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Diktat kapitala je najkraći odgovor stanovnicima velikih gradova koji su se ikada zapitali otkud toliko shopping molova po Srbiji. Bujanje tržnih centara po najatraktivnijim lokacijama, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa i Zorana Glavonjića, polako ali sigurno uništavaju urbane sredine, a jedini motiv je novac.
Ako je grad projekcija društva u prostoru, onda bi glavno mjesto u njemu trebalo da imaju objekti koji su mu najvažniji. Kada pogledamo Beograd, kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog Vladimir Vuletić, jasno se očitavaju današnje vrednosti.
Danas vidimo da zapravo ta centralna mjesta u gradu imaju tržni centri, da je prioritet koji oni imaju nešto što je gotovo neupitno. Ono što je činjenica, to je da je novac taj ključni pokretač svega.
Pod pritiskom interesa bogatih, pitanje da li su Srbiji najpotrebniji bezlični megatrgovinski objekti postavljaju samo još pojedina stručna udruženja i malobrojni građani na društvenim mrežama. U kakvom okruženju ćemo živjeti upozorio je još pre 15 godina Mileta Prodanović, profesor Beogradskog fakulteta likovnih umjetnosti, koji je propadanje glavnog grada 90-ih sumirao u knjizi Stari i lepši Beograd.
I prosto sam negdje odjavljujući svoje glas iz te knjige rekao da nastupa novo vreme u kojem će to neko uništavanje grada dobiti sasvim druge oblike i modalitete. Ja sam već tad negdje predvideo da će ta ničim ograničena snaga kapitala dalje vršiti neko uništavanje urbanog tkiva i to je ono što se desilo u svim, gotovo svim zemljama koje su prošle kroz tranziciju.
Dominacija profita i manjka interesa za drugačiju koncepciju danas se u najkraćem najbolje očitava u činjenici da Narodni muzej ne radi više od 12 godina, da je Muzej savremene umjetnosti jedna od najpoznatijih ruševina u glavnom gradu, da su mnoge ustanove kulture pod katancem i da govoriti o nekadašnjim idealističkim planovima da se izgradi zgrada opere u Beogradu najčešće izaziva samo podsmeh. Rezultat takve politike, kaže Vladimir Vuletić, je konzumeristička masa.
Vidimo da su najmasovnije okupljanja upravo u tržnim centrima, vidimo da su to danas postala neka vrsta svetišta. Ono što danas predstavlja vrednost i gde se ljudi prepoznaju, to je stil života, to je način odevanja, to je dakle kako su obučeni, šta je na njima, a ne šta je u njima.
Za mase građana bez mnogo izbora, pretvorene u kupoholičare bez interesovanja za bilo šta što ima veze sa kulturom, pitanje u kakvom okruženju žive na kraju je liste prioriteta, tako da im pred očima promiče svakodnevica u kojoj stare zgrade koje se nađu na putu kapitala budu zbrisane sa lica zemlje. U međuvremenu, kaže Mileta Prodanović, gradovi nepovratno gube dušu.
Beograd je inače u novijoj istoriji uvek bio ono što ja zovem patchwork city. To je grad koji je često uništavan i na brzinu popravljan. To možda daje neku vrstu šarma Beogradu u smislu da su ti slojevi negde vidljivi. E sad, ovaj najnoviji sloj stiže u vidu ogledalske staklene arhitekture, u vidu tih kubusa. To je jedna vrsta korozije, talas koji nastupa u glamuru.
U kandžama novca najpre su veliki gradovi, a kapital ne bira mesto, tako da su jednoj od najvećih kompanija na Balkanu beogradske vlasti pre nekoliko godina izdale dozvole za izgradnju šoping centra od 200.000 kvadrata na Autokomandi, na lokaciji Topovske šupe, gde je u Drugom svjetskom ratu nekoliko hiljada Jevreja i Roma odvedeno na streljanje. Taj mega objekat do danas nije izgrađen, ali su i druga mesta sada na meti beskrupuloznih. U Pančevu je sa atraktivne gradske lokacije na obali Tamiša pre neki dan premešten spomenik žrtvama u Prvom svjetskom ratu koji postoji od 1920. jer je na putu izgradnje novog tržnog centra. Pančevačka priča je, smatra Vladimir Vuletić, paradigma ovdašnje urbanističke, arhitektonske i kulturne politike.
Čitav sistem na kome sve počiva jeste mehanizam gde potrošnja ima ključnu ulogu. To je nešto čemu se zaista pojedinac teško može odupreti. Ova kultura potrošačka se sada širi i manja mesta će tek biti okupirani.
Beograd se kroz istoriju često menjao zbog nesrećne sudbine i stradanja u ratovima, ali mu je baš njegovo šarenilo davalo poseban šarm. Plan sadašnje vlasti, koji će mu znatno izmeniti izgled, je čuveni projekat Beograd na vodi, u kom bi u starom delu grada sa oblakoderom visokim 220 metara trebalo da bude i najveći shopping mall na Balkanu, potrošački hram od 250.000 kvadrata.
Meni jedino nije jasno ko će kupovati u tim novim tržnim centrima. Ja se jedino bojim tih politički diktiranih velikih zahvata. Ono što je najgore i što se može desiti da sve te pompezno najavljene veliki urbani zahvati na kraju budu poludovršeni, da se prekinu na pola i da onda se nađemo svi zajedno u još većem problemu.
Kaže Mileta Prodanović. Pod diktatom kapitala tako je i u Srbiji sve manje mesta za one koji ne uživaju u klimatizovanom hladu shopping molova. U takvom svetu, zaključuje Vladimir Vuletić, teško je, ali ne i nemoguće, pobediti potrošačku bit.
To je cena podizanja tog kvaliteta svakodnevnog života ako ga posmatramo kroz materijalne vrijednosti. Ali na kraju krajeva svako od nas može da bira da li će dakle biti prepušteni materialističkim ili postmaterialističkim vrijednostima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana za danas toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.